Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបង្ក្រាបរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលើការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រហែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកអ្នកកាសែតដែរមានរបាយការណ៍ថាលោកមឺឡឺស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើលោក Flynn បានត្រូវបង់ប្រាក់ជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទុរគីឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំវិធានការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីៗលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពីពណ៌ពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1លាននាក់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតឲ្យដឹងថាលោកបង្ក្រាបការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានកើតមានច្រើនចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលត្រឹមចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមករាមកនោះលោក Sessions បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងគោរពមុខនីតិសំខាន់ដែលកាសែតបានបំពេញហើយយើងនឹងផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានកម្រិតទេលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកប្រកាសថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្កើនជាង3ដងចំនួនការស៊ើបអង្កេតអំពីការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងឆ្នាំនេះលោក Sessions បានថ្លែងថាក្រសួងលោកកំពុងពិនិត្យសាររើមើលគោលការណ៍ណែនាំអំពីការយកឯកសាររបស់ពួកអ្នកកាសែតជាភស្តុតាងជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតនិងយកអ្នកបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បតាមកាសែត The New York Times ថាលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសបានសាកសួរពួកសាក្សីអំពីថាតើលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានត្រូវបង់ប្រកាសជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទុកជារីទីនៅក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mueller បានសុំដល់អាជ្ញាធរសិទ្ធិវិមានឲ្យប្រគល់ឯកសារចាក់ចិននឹងលោក Flynn ហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមរបស់លោក Mueller សុំឲ្យសិទ្ធិវិមានប្រគល់ឯកសារឲ្យពួកគេកាសែតនេះបាននិយាយថាការសុំឯកសារមិនមែនជាលេខាកោះសាក់សីជាផ្លូវការទេលោក Flynn បានកាន់អំណាចជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែ24ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកបានខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតអូត្រឹមសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួករដ្ឋអាជ្ញាបានស៊ើបអង្កេតអំពីការតាក់ទងរកស៊ីជំនួញរបស់លោក Flynn ជាមួយអ្នកជំនួញអាមេរិកដើមកំណត់ទុគីម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាមួយលោក Flynn កាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅពីក្រោយការបង់ប្រកាសឲ្យលោក Flynn ឬទេ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការអនុម័តឆាប់រហ័សនៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនឹងរៀបរៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យទទួលប្រាក់ចំណូល1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយធ្វើកម្មវិធីបរិមាណនិងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីប្លង់ខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះចំណាត់ការឲ្យមានការដាក់សន្តិកម្មបន្ថែមជាការឆ្លើយតបដល់ការបាញ់មហោះកម្ចាត់មីស៊ីប្លង់អន្តរជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលបង្ហាញថានៅពេលនេះប្រទេសទុច្ចរិតនេះមានសមត្ថភាពបាញ់កម្ចាត់មីស៊ីប្លង់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃទ្វីបអឺរ៉ុបហើយពួកអ្នកការទូតនិយាយថានៅក្រៅមានកិច្ចចរចាគ្នាច្រើនសប្តាហ៍រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅម៉ោង3រសៀលតាមពេលវេលាផ្នែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឃើញនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថបទព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1លាននាក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងអាស្រូវបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមជប៉ុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារកង្វះសកម្មភាពពីសភាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការតាំងពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះត្រឹមពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង1លាននាក់នឹងបានយល់ដឹងអំពីសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរនោះហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គណៈពេលដែលអ្នកដំណើរនាំគ្នាចូលទស្សនាសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum អ្នកដំណើរមួយចំនួននាំគ្នាពិនិត្យមើលពីពណ៌ពិសេសអំពីសោកនាដកម្មមួយក្នុងចំណោមសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20គឺពីពណ៌ស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Wedgwood គឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាទាំងនោះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងបានទស្សនាវីដេអូឯកសារខ្លីមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះវាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានអ្នកស្រី Wedgwood គឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមួយរូបមកពីទីក្រុង Apache Junction រដ្ឋ Arizona បានថ្លែងថា
I feel very sadthat this happened I can't imagine that when it was happening that nobody knew
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានៅពេលដែលរឿងនេះកំពុងកើតមានឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីរឿងនេះហើយដែលប្រសិនបើពួកគេដឹងហើយពួកគេមិនខ្វល់នឹងជួយទៀតនោះអ្នកស្រី Wedgwood បានថ្លែងបន្តថា
I'm hopeful that the families and the survivors have found some peaceeven though they may not be able to find their relatives but I hope they can find some peace it's very powerful to hear
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរួចជីវិតទាំងនោះអាចរកបានសន្តិភាពបើទោះបីជាពួកគេមិនអាចរកបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេអាចរកសន្តិភាពបានវាពិតជារន្ធត់ដែលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ
យុវជនជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះថេតងៀនដែលធ្វើដំណើរមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរនេះថាលោកបានរៀនច្រើនអំពីសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់លោកពីសារមន្ទីរនេះ
Even though we are neighbor but like I don't know well about this so we need to have more
បើទោះបីជាយើងជាប្រទេសជិតខាងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងទាំងនេះច្បាស់នោះទេយើងត្រូវការការតាំងពិព័រណ៍បែបនេះច្រើនទៀតដើម្បីជួយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
អ្នកស្រីវេឈួតនិងលោកងៀនស្ថិតក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាប្រមាណ1.2លាននាក់ដែលបានទស្សនាពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងពិព័រណ៍មួយទៀតឈ្មោះថាខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពិព័រណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរចំណាយឯពិព័រណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់សារមន្ទីរនេះវិញត្រូវបានភ្ញៀវទស្សនាជាង 83,000 នាក់ចូលទស្សនាជាង 200,000 ដងបើយោងតាមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯសារមន្ទីរនេះពិព័រណ៍របស់កម្ពុជាត្រូវបានតាំងបង្ហាញជាមួយនឹងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍របស់សារមន្ទីរនេះគឺពិព័រណ៍អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិ Jewish នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោក Cameron Hudson នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៃសារមន្ទីរនេះបានថ្លែងថាពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាបានជួយអប់រំភ្ញៀវទស្សនាអំពីការពិតដែលថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលពិតជាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងសតវត្សទី20ហើយវាអាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតលុះត្រាតែមានការទប់ស្កាត់បានល្អ
Well I think for many Americans who visit the museum it's a basic history lesson of what happened in Cambodia
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនដែលទស្សនាសារមន្ទីរនេះវាគឺជាចំណេះដឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសារមន្ទីរនេះផ្ដល់ជាសារដ៏ជ្រាលជ្រៅថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍សម្រាប់ជនជាតិ Jewish នោះទេហើយការសម្លាប់ពូជសាសន៍ Jewish ក៏មិនមែនជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍តែមួយគត់ដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនោះទេពីព្រោះថាយើងអាចបន្តប្រព្រឹត្តកំហុសពីអតីតកាលនេះ
លោក Hudson បានថ្លែងបន្តថា
Part of our museum's goal is toHighlight those failings the failings
ផ្នែកមួយនៃគោលដៅរបស់សារមន្ទីររបស់យើងគឺដើម្បីលើកឡើងពីអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះអារម្មណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតប
លោក Greg Narancho អ្នកអភិរក្សពិព័រណ៍កម្ពុជានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះយល់ស្របថាសោកនាដកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់ដល់សាធារណជនអាមេរិកាំង
Knowledge and awareness is the first and most important thing that we contribute.
ចំណេះដឹងនិងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ជាទូទៅ
។ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសង្រេងរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានតាំងបង្ហាញដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាច្រើននាក់។លោកបើកបែនអាយុ66ឆ្នាំដែលរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរឬ Cambodian Community Day ដែលជាសមាគមវប្បធម៌អប់រំនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Maryland បានមានប្រសាសន៍ថាន
ៅវាជាការរំលឹកមួយនៅក្នុងន័យល្អថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរឬប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទូទៅនឹងជៀសវាងនៅការថាប់សម្រាប់ពង្រៀល
ពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវដោយកងកម្លាំងប៉ុលពតដែលបានធ្វើតាមលទ្ធិម៉ៅដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថ្មីមួយហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែជាសង្គមមួយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងជារដ្ឋឯករាជ្យមិនពឹងផ្អែកទៅលើពិភពខាងក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករស់នៅភ្នំពេញប្រមាណ2លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីជនបទដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទៀតតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យលើកដីធ្វើទំនប់និងធ្វើស្រែចម្ការរបបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលមានចិននៅពីក្រោយនេះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយរាប់សិតកន្លែងផងដែរដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលជាញឹកញាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដែលស្ទើរតែ 1/5 នៃពលរដ្ឋសរុបនៅពេលនោះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺភាពអត់ឃ្លានភាពនឿយហត់និងការកាប់សម្លាប់បើទោះបីជាក្រមប្រវត្តិវិទូមានការលំបាកក្នុងការកំណត់យកនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួនពិព័រណ៍មួយផ្សេងទៀតគឺពិព័រណ៍ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌តែស្ថិតនៅជាន់ទី2នោះបានពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះមកកាត់ទោស
ពិព័រណ៍នោះផ្ដោតទៅលើផ្នែកធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលប៉ុនប៉ងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានអាយុកាន់តែចាស់ទាំងនោះនៅក្នុងតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពិព័រណ៍នេះក៏បានផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធីផ្សេងៗដែលក្រុមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរបៀបផ្សេងទៀតមិនថាដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តាមរយៈវប្បធម៌ឬប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេលោក Michael Abramovic ធ្លាប់ជានាយកវិទ្យាស្ថាន Levin សម្រាប់ការអប់រំស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកនេះរហូតដល់ត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍របស់កម្ពុជានេះឡើងលោក Abramovic ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាំងបង្ហាញអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
In terms of the pure numbers, in terms of the percentages of the population, it is really one of the most terrible cases of state-sponsored killing in the.
បើយោងតាមចំនួនបើយោងតាមភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបបនេះគឺជារបបមួយក្នុងចំណោមរបបដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះដែលរដ្ឋជាអ្នកកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងចំពោះករណីទាំងអស់នេះវាបានរំលឹកដល់យើងគ្រប់គ្នាថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តែងតែអាចកើតមានឡើងយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតនាពេលអនាគតដោយដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់វាពីអតីតកាល
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ឯកសារភាគច្រើនសម្រាប់ពិព័រណ៍ទាំងនេះបានកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Abramovic ហើយលោកក៏បានកោតសរសើរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Joseph Musumeli ដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះដែរលោកឆាងយុបានប្រាប់ VOA តាម email ថាបើមិនមានអ្នកទាំងពីរនោះទេខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍ទាំងនេះមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមូសាមេលីបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រការតាំងពិព័រណ៍នេះពីព្រោះពិព័រណ៍ទាំងនេះអាចអប់រំសាធារណជនអាមេរិកហើយលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការតាំងពិព័រណ៍នេះក៏ដូចជាការផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកអប់រំផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ
We shouldn't get distracted by everyday lifeand that we forget the past because the past is the foundation
យើងមិនគួរឲ្យការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងភ្លេចពីអតីតកាលនោះទេពីព្រោះអតីតកាលគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពេលអនាគតកម្ពុជាបានរងទុក្ខជាយូរមកហើយហើយវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកដល់ថ្នាក់ពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអតីតកាលបានប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដែលបានកើតមានឡើងខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានភាពប្រសើរនិងរឹងមាំជាងមុន
រហូតមកទល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានជួយគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកនៅពេលដែលទីយទានត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានបរិច្ចាគជិត10លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ថវិកា5លាន8សែនដុល្លារបន្ថែមពីលើទីយទាននេះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam នេះមានដំណើរការប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមលោកឆាងយុមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមព័ត៌មានដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះរកឃើញត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសារមន្ទីរសាលារៀននិងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗខណៈពេលដែលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះកូនកាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោកឆាងយុបានថ្លែងថាគោលបំណងគឺដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពង្រឹងការយល់ដឹងនិងការពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះហើយនឹងតាមរយៈដំណើរការនេះដើម្បីជួយផ្សះផ្សាប្រជាជាតិទាំងមូលលោកបានថ្លែងថាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺការបង្កើតមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ
សិស្សទាំងអស់ដែលបានទទួលការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលយល់ច្បាស់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការការពារមិនអោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតមានឡើង
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតគួរអប់រំកូនរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំសូមតាមរយៈVOA ហ្នឹងគឺថាសូមឪពុកម្ដាយទាំងអស់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់និយាយរឿងរ៉ាវអ្វីដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ប្រាប់ទៅកូនប្រាប់ទៅចៅប្រាប់ទៅក្មួយខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការធូរស្បើយហើយធ្វើឲ្យការចេះដឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈធំធេងតែម្ដងពីព្រោះគ្មានគ្រូណាប្រកែកជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ នៅសម័យខ្មែរក្រហមទៀតបាទគឺផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យចែករំលែកទៅកូនចៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍1990រួមបញ្ចូលការទប់ស្កាត់អំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏មានការចោទប្រកាន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ឈប់របបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាវាគឺជាការអនុញ្ញាតមួយក្រោយឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានយល់ព្រមឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គុយនៅកៅអីតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទោសទៅលើវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតពីបទចូលឈ្លានពាននិងផ្ដួលរំលំរបបនេះលោកហ៊ុតសុននាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានថ្លែងថាការតាំងពិព័រណ៍ក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនស្របគ្នានៃសេចក្តីសម្រេចទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីទសវត្ស1970ផងដែរ
because it's also not a proud moment in our own history in terms of the lack of a strong response to
try to តែមិនមែនជាពេលវេលាប្រកបដោយមោទនភាពនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើយោងទៅតាមកង្វះខាតការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈមុតមមក្នុងការបញ្ឈប់អ្វីដែលយើងស្គាល់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅកន្លែងពិព័រណ៍ខ្ញុំចង់បានយុតិធធមានការចាក់ជាវីដេអូនិងសំឡេងអំពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងវិធីផ្សេងផ្សេងដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានព្យាយាមដើម្បីផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់ពេលជាយូរជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2007មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមចំនួន5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរកិច្ចកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែសាលាក្តីមានដំណើរការទៅមុខយឺតខ្លាំងខណៈពេលដែលមានការមិនយល់ស្របគ្នារវាងអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារបស់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិតែស្ថិតនៅក្នុងតុលាការកូនកាត់ដ៏ពិសេសមួយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរួមមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមខ្មែរក្រហមនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលូកដៃចូលនៅក្នុងតុលាការដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើចំនួនចុងចោតត្រឹមឆ្នាំ2017ថវិកា300លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយហើយជនសង្ស័យតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកាត់ទោសខណៈពេលដែលជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់មុនពេលត្រូវបានកាត់ទោសដំណើរការតុលាការនេះកំពុងនៅបន្តលោកហ៊ុតសុនបានថ្លែងថាពីពណ៌អំពីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺមានសារៈសំខាន់ខណៈពេលដែលការស្វែងរកវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តចំពោះហេតុការណ៍ទាំងនេះកំពុងត្រូវបានគេជជែកដេញដោល
is a very expensive proposition and that the academic research is still rather thin on
the degree អន្តរជាតិតែងតែត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ការស្រាវជ្រាវនៅមានកម្រិតតិចតួចក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះពិតជាអាចនឹងជួយបំបែកវដ្តនៃអំពើហិង្សាឬគួរប្រែប្រាស់តុលាការមូលដ្ឋានឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែបប្រពៃណីដែលបានកាត់ទោសមេបញ្ជាការថ្នាក់ទាបជាច្រើនមកហើយនោះឬយ៉ាងណា
លោកអប្រាមូវិចអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានលឺវីនបានថ្លែងថាតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែមានភាពវិជ្ជមានច្រើន
a lot of money to spend for relatively small payoff on the other hand
we have បីដូចជាថាវិការជាច្រើនត្រូវបានចំណាយហើយទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតវាហាក់បីដូចជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវបានកាត់ទោសហើយខ្ញុំក៏គិតដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវក៏មាននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់តុលាការផងដែរ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
I think it's very important to make the point that there is no statute of limitations
ការពិតដែលទោះបីជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏ជនសង្ស័យខ្មែរក្រហមត្រូវជាប់គុកនោះវាក៏ជាការព្រមានដល់អ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចផងដែរវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានអញ្ញាយុកាលទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើមនុស្សជាតិឬទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេក្តីសង្ឃឹមគឺថាគ្រប់គ្នានឹងគិតម្ដងទៀតហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅតុលាការប្រសិនបើខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្លាក់ទឹកជំនន់ក
ធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងគណៈបករបស់លោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងតូក្យូផងនោះបានធ្វើឲ្យជំហរនៃបំណងលោកក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសនេះជួបនឹងភាពប្រថុយប្រថានបើទោះជាការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោករក្សានៅដដែលក៏ដោយលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានិងលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវេទិកាប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោក Grand Newham អ្នកវិភាគសន្តិសុខតំបន់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងសោះថារឿងនេះវាផុតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែវាទំនងមិនដូចនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននោះទេរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលបានចូលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2012ធ្លាប់បានទទួលប្រជាប្រិយភាពគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើកំណែទម្រង់គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចរបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងថ្កល់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះងើបឡើងវិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬហៅកាត់ថា LDP បែបអភិរិយនិយមរបស់លោកនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំប្រទេសបានក្តោបក្តាប់សម្លេងភាគច្រើននៃសភាទាំងពីររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Diet ក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 36% ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដោយសារតែលោកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានជួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ឲ្យបានដីទំនេរមួយកន្លែងនិងទទួលបានការយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យបសុពេទ្យហើយភរិយារបស់លោកបានបរិច្ចាគថវិកាសម្ងាត់ដល់សាលាមតីជាតិនិយមជ្រុលដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផុសជំនឿសពហួហេតុប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិននិងកូរ៉េលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិនិយមនៅអំពើពុករលួយបានបំផ្លាញគេឈ្មោះគាត់ជាសាធារណៈ
លោកកូអ៊ីឈីណាកាណូសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាហេតុផលចម្បងដែលប្រជាជនលែងគាំទ្រលោក Shinzo Abe ទៀតគឺដោយសារប្រជាជនមិនបានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់លោកប្រជាជនជប៉ុននៅបន្តបែកបាក់គ្នាលើសំណើរបស់លោក Shinzo Abe ក្នុងការកែប្រែមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានខ្លឹមសារហាមប្រាមប្រទេសជប៉ុនចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដោះស្រាយចំនួនអន្តរជាតិនានាក្រុមអភិរក្សនិយមចង់បន្ធូរការរឹតបន្តឹងលើយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនានាដែលអាចកើតមានពីប្រទេសផ្សេងៗទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធានិងសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសជប៉ុនឲ្យដើរតួសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់
ក្រុមអ្នកគាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមមានគំនិតថាការលុបចោលមាត្រា9ដែលរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជប៉ុនចូលខ្លួនក្នុងជម្លោះអន្តរជាតិនានាភាគច្រើនការចូលរួមគាំទ្រកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលទទួលរងការឈឺចាប់ក្នុងរបបកាន់កាប់ដោយជប៉ុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានប្រឆាំងរាល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសមួយនេះដែរសំណើរបស់លោកអាបេគឺជាការសម្របសម្រួលមួយដែលអាចសំណើវិយាខណ្ឌនៃមាត្រា9ដោយលុបចោលនៅឃ្លាថាសិទ្ធិធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែបន្ថែមឃ្លាថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យមានកងកម្លាំងយោធាស្វ័យការពារសម្រាប់ប្រទេស
អ្នកវិភាគកិច្ចការយោធាមួយចំនួនបាននិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្នើដោយលោកអាបេគឺជារឿងតូចតាចហើយក៏ជាការគាំទ្រមួយដ៏សំខាន់ដល់ការជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកយោធាជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយនឹងការគម្រាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងតំបន់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកអាបេបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រឹមឆ្នាំ2020គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកអាចនឹងមានសម្លេងគាំទ្រ2ភាគ3ក្នុងការអនុម័តប៉ុន្តែការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគាំទ្រទូទាំងប្រទេសដែរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអាបេទំនងជាអាចនឹងធ្លាក់សម្លេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោក Newsham បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោក Abe មិនអាចមានឱកាសអាចសម្រេចករណីនេះក្នុងពេលនេះឡើយលោកនឹងធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយកម្លាំងនយោបាយខ្លះៗប្រសិនបើលោកចង់សម្រេចបំណងសំខាន់របស់លោកនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាកំហុសមួយបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រាជធានីក្នុងខែកក្កដានេះគណៈបករបស់លោក Yuriko Koike អភិបាលក្រុងតូក្យូដែលមានឈ្មោះថា Tomin First Nokai ឬ Tokyo Te First លើគណៈបក LDP របស់លោកអាបេលោកអភិបាលក្រុងត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនឡើងថាជាដៃគូប្រជែងលេចធ្លោសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឆ្នាំ2018 គណៈបករបស់លោកអភិបាលក្រុងឈ្នះ79អាសនៈក្នុងចំណោម127អាសនៈក្នុងសភាថ្នាក់រាជធានីដែលធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់គណៈបក LDP ចុះពី57មកត្រឹម23អាសនៈ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូអ៊ីកេគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់គណៈបក LDP និងក៏ជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិងសន្តិសុខជាតិផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលបានកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012មិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនយោបាយសំខាន់អ្វីឡើយទោះបីជាលោកអាបេត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់រឿងអាស្រូវនានាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើការបង្កើនសកម្មភាពយោធានិងករណីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីមានគ្រោះឧបទ្វហេតុនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima មក
លោក Robert Dujarric នាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាសហសម័យអាស៊ីឬ Institute of Contemporary Asia Studies នៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាការប្រឆាំងលើករណីនេះដូចជាស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្ដែងគឺគ្មានទេវាមិនមានអ្វីផ្សេងឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាបេត្រូវបានគេទាយទុកថានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបក LDP សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដំណើរនេះទំនងជាអាចនឹងមិនស្ថិតថេរឡើយស្របពេលដែលសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់របស់គណៈបកលោកលើករណីដៃអឺតរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាដំណែងរបស់លោកអាបេមិនផ្ដល់ផលអាក្រក់ភ្លាមភ្លាមឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឹងប្រែងជំរុញរបៀបវារៈអភិរក្សរបស់លោកឆ្ពោះទៅមុខក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារកង្វះសកម្មភាពពីសភាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ព
ួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអំពីអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាធាតុអាកាសកលក្តៅជាងមុនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាលឲ្យមានកំណើន50ដងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ចាក់ទិននឹងអាកាសធាតុ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេដល់កំណានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយនៅទីបញ្ចប់នៃការប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសជាតិទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់និងការពិសោធន៍បរមាណូការពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាយើងនិយាយបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់ការធ្វើដោយសន្តិវិធីឲ្យអបស៊ីបកូរ៉េគ្មានអាវុធបាតមនុស្សទាំងស្រុងអាចត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែក្រឡាស់បាននៅពេលអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាំងគ្យុងវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីស្វាគមន៍ឱកាសនិយាយជាមួយលោករីហុងយូសមាជិកកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនេះប្រមូលផ្ដុំប្រទេសជិត27ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគេរំពឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយពួកមនុស្សមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកV.O.A. អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបំណងរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីសិទ្ធិអាកាសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឃើញមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យខ្លួនចូលរួមជាថ្មីទេនោះលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិភាក្សាថាខ្លួននឹងបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិអំពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដំណើរដកថយដែលគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់3ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចូលរួមក្នុងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានឹងការពៀផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាជំរឿសគោលនយោបាយក្នុងពេលអនាគតនៅតែបើកចំហដល់រដ្ឋបាលអាមេរិក
ក្នុងពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះពលករចំណាកស្រុកជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីជួយដល់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទច
ាជម្រាបសួរលោកមែនជំរំ
បាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហានឹងតទៅនឹងខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមគេថាដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាដំណើរការនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកដែលខកខានចុះឈ្មោះលើកមុនហ្នឹងបានចូលរួមចុះឈ្មោះបានទេបាទ
នេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្វីដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយសម្រាប់នឹងជួយឱកាសដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពី2016អាចមកចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2017នេះចា៎ហើយយើងឃើញថាចំនួនដែលគូជបបានផ្សព្វផ្សាយគឺអ្នកដែលអត់ធ្លាប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរហូតដល់2លានអ្នកចំនួននេះធំណាស់ដែលយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាភាគច្រើនគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេនិងប្រទេសដទៃទៀតតែចំនួនធំបំផុតគឺពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃពីព្រោះតាមទ្រលេខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាងទៅដល់1លានអ្នកតែមានន័យថាក្នុង1លានអ្នកហ្នឹងយ៉ាងបើសិនជាពាក់កណ្ដាលនៃ1លានអ្នកតើប្រមាណអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងជឿជាក់ថាជាងពាក់កណ្ដាលវាអាចឡើងទៅដល់1លានអ្នកហ្នឹងហើយ
បាទបាទអញ្ចឹងពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺដោយមែនទែនទៅគឺចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតើចំនួនដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតើគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទ
ចំនួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងកោជបដើម្បីអីគឺទី1យើងត្រូវតែលើកស្ទួយអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានៃមាត្រា34និយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យអរមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បាននិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសពលជាខ្មែរជំនឿខ្មែរដែលរត់ត្រូវតែការពារ ាត្រា35និយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាលើកស្ទួយច្បាប់កម្ពុជានេះឯងទាំងហើយជាយើងត្រូវបែងចែកនៅការអន្តរាគមជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុក
បាទអញ្ចឹងតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផែនការនៅក្នុងការជួយពលករចំណាក់ស្រុកតាមវិធីណាខ្លះដែរបាទ
វិធីទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែចប់យើងគឺទី1គឺសូមអោយមានការជួយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្មើឲ្យមានមេត្រាថ្មីដែលបង្កលទ្ធភាពសិទ្ធិជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសគឺកន្លែងណាដែលជាតំណាងនៃប្រទេសជាតិយើងនៅរដ្ឋយើងគឺជាធំគឺនៅស្ថានទូតនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនៅក្រៅប្រទេសនេះបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតពីយើងមានការពិសោធន៍កម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគឺគោជបងយកយងទៅរៀបចំវិតិវិធីទើបផ្នែកនៅក្រៅប្រទេសដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកអាចមករៀបចូលរួមនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទី2គឺពាក់ព័ន្ធសាសនានិងអ្វីដែលជាការសម្រួលរឿងរដ្ឋបាលពីគោជបងឧទាហរណ៍ដូចជាទីកន្លែងនៅការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាបង្កើនឲ្យមានទីកន្លែងសម្រួលសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកលោកអាចពីលោកឆ្លងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺពីព្រោះយើងឃើញថាចំនួនជាងកន្លះលានឬមួយលានបើសិនជាការិយាល័យនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតាមតាំងពីដូចជា2016នេះมันអាចទទួលបាននៅលទ្ធភាពឲ្យពលករគាត់មកចុះឈ្មោះហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីទៅធ្វើការងារវិញ
បា
ទជារឿងនីតិវិធីសិក្សារដ្ឋបាលសិក្សា
បាទលោកសីលើកពីចេតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈស្ថានទូតនឹងឃើញមានការលើកឡើងនឹងតាំងពីច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ VOA ក៏លោកសីបានលើកឡើងដែរហើយក៏មានអង្គការនៅក្រៅប្រទេសនឹងព្យាយាមជំរុញហើយគណៈបកលោកសីនឹងឃើញមានបានលើកឡើងពីចេតនានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់គឺនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែដោយចេតនានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះបែបហ្នឹងដោយលើកហេតុផលជាច្រើនតែលោកស្រីអាចនឹងពន្យល់ក៏បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់យ៉ាងម៉េចបានបាទ
យើងត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិដែលនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកណាក៏ដោយយើងត្រូវតែលើកស្ទួយហើយយើងជាតំណាងរាស្ត្រយើងបានធ្វើសេចក្តីប្រមាណថាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូច្នេះតាមតនយោបាយគឺយើងត្រូវតែយកមកបង្ហាញពីនឹងហើយគោរពប្រតិកម្មនេះគឺយើងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើងនេះតែតាមតនយោបាយទេទើបធ្វើវិសោធនកម្មបានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមានតាមតនយោបាយគឺក្នុងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាគោរពពលករចំណាក់ស្រុកតែលោកបានកំពុងតែធ្វើវិធីចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាក់ស្ដែងណាពលករចំណាក់ស្រុកគឺបាននៅឆ្នាំ2016ផ្ញើថវិកាមកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងតិចណា1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទចុះដោយឡែកខាងក្រៅពីកិច្ចការគេថាបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើលោកតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានគម្រោងបញ្ជូនមន្ត្រីទៅអប់រំណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យមានដូចថាទឹកចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញទេព្រោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងការនាំព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
នេះគឺរឿងនេះ គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់យើងគឺការយកចិត្តទុកដាក់ការពារសិទ្ធិផលប្រយោជន៍នៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅក្រៅប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការជាគណៈកម្មការមួយដែលខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងខ្ញុំបានធ្វើសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំបានចុះទៅដល់កូរ៉េចុះទៅដល់ម៉ាឡេចុះទៅដល់ប្រទេសថៃស្ទើរតែប្រចាំទៅហើយក្នុងគោលបំណងទីមួយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមើលការពារនៅអ្វីទីសិទ្ធិពលកររបស់យើងពីព្រោះពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏នៅតែជាខ្មែរដែរទី2គឺផ្ដល់ព័ត៌មានពិសេសហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងគោលជោគបោដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតគឺក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រយើងជាប្រចាំបានធ្វើលិខិតស្នាមហើយនឹងដាក់សំណួរជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងពលករចំណាក់ស្រុកគឺក្រសួងកិច្ចការបរទេសហើយនឹងក្រសួងការងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើលិខិតជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺសូមអោយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃរៀបចំនៅវិធីមួយគឺគិតគូរគឺសូមឲ្យមានការគិតគូរពីឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើការណែនាំជូនទៅដល់ថកែជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យថកែនោះក្រុមហ៊ុននោះអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងរយៈពេលមកឆ្លងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំឲ្យកាត់ដាក់ឈ្មោះតាក់ខែទៅពលករសំណាក់ស្រុកហើយទី2គឺសូមឲ្យមានការបន្ធូរហើយគឺលើកលែងកុំឲ្យមានការយកតម្លៃវីសាបោះត្រាលើវីសាព្រោះយើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងចូលទៅថៃវិញវាត្រូវមានការបង់ថ្លៃចា៎លើកនេះទៅទៀតគឺសូមឲ្យមានច្រកមួយពិសេសសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមកបោះឆ្នោតគឺកំភ្លេចណាគឺចំនួននឹងមិនច្រើនបើយើងអត់មានធ្វើបើកច្រកពិសេសការិយាល័យពិសេសសម្រាប់ទទួលពលករចំណាក់ស្រុកយើងទេនោះយើងនឹងមិនអាចបំពេញនៅចំនួនដែលនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កូនករនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមនេះគឺជាលក្ខណៈដែលកូនជបត្រូវតែត្រៀមហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសំណុំពរជូនទៅដល់កូនជបទៅហើយហើយទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈដែលមិនថាពណ៌ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទេគឺគ្រាន់តែនីតិវិធីរដ្ឋបាលសិក្សា
បាទចុងក្រោយខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីសំណុំពរទាំងអស់នេះនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកមុនហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាដើមនោះតើការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងមានការសោកស្ដាយដោយសារយើងអត់មានបានទទួលនៅចម្លើយពីលិលាក់តដែលត្រូវតែជាច្បាប់គឺត្រូវតែតំណាងរាស្ត្រដែលសរសេរលិខិតដែលជាជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែឆ្លើយមកវិញភាគតិចណាស់ជាពិសេសរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនេះដែលយើងមិនបានទទួលនៅចម្លើយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងនឹងដាក់ទៅបន្ថែមទៀតដោយសារចំនួននៃយើងដឹងច្បាស់ណាស់ចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងចំណោមពីលៀនអ្នកដែលមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងជឿជាក់ថានៅក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចា៎នៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មួយមួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកសូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងបានទទួលនៅជោគជ័យហើយយើងមានជំនឿថាកូនជបនឹងស្ដាប់ឮ នៅបញ្ហាដ៏ធំនៃពលករចំណាក់ស្រុកហើយចំនួនដ៏ធំធេងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំមានជំនឿថាគោលចបនឹងសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានហើយដើម្បីលើកស្ទួយនឹងការគោរពពលករចំណាក់ស្រុកយើង
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបដដែលដែលមិនដែលមានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលទីផ្សារការងារមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអតិផរណាទាបធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានកម្រិតមធ្យមគឺមានលក្ខណៈយឺតខ្លាំងជាងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាទៅទៀតប៉ុន្តែអស់រយៈពេល6ខែមកហើយដែលលោក Trump បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីគេនៅតែឃើញមានសកម្មភាពតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trumpលោកមៀលអាសេកានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Donald Trump នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់នឹងការបង្កើនតម្លៃភាគហ៊ុននិងការធ្វើឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតទោះបីជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតក៏ដោយក៏ភាគច្រើននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់លោកត្រូវបានជាប់គាំងនៅត្រឹមសភានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Tom Berkeley អ្នកវិភាគអេរ៉ាញ់វត្ថុនៃសាជីវកម្ម Thomson Reuters តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype លោក Tom Berkeley បាននិយាយថាWhat we've gotten basically is a kind of a 2% growth economy. So ជាទូទៅអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកំណើន 2%. សេដ្ឋកិច្ចនេះមានលំនឹងដូចនេះរហូតប៉ុន្តែมันអស់ចាស់នោះទេ។លោក Berkeley បាននិយាយថាកង្វះការវិវត្តទៅមុខរបស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump គឺជាមូលហេតុមួយដែលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ជាថ្មីម្ដងទៀតកាត់បន្ថយទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនចំពោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ប៉ុន្តែប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះអ្នកនឹងមិនឃើញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះនៅតំបន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street នោះទេនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Michael Strain អ្នកវិភាគគោលនយោបាយមកពីវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ដែលមានទំនោរបែបអភិរក្សនិយមលោក Michael Strain បាននិយាយថាI think what you're saying is a reaction to the possibility of a significant tax reform.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាប្រតិកម្មចំពោះភាពដែលអាចទៅរួចនៃកំណែទម្រង់ពន្ធដារដ៏សំខាន់មួយភាពដែលអាចទៅរួចនៃការលុបចោលនៃការដាក់កំហិតផ្សេងៗឬក៏ភាពដែលអាចទៅរួចនៃការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គួរតែត្រូវបានគេសរសើរចំពោះរឿងហ្នឹង
ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះភាពជឿជាក់របស់វិនិយោគិនប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនមានលទ្ធភាពធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនោះអ្នកខ្លះនិយាយថាការកើនឡើងនៃតម្លៃភាគហ៊ុនដែលមិនដែលមានពីមុនមកមិនអាចនៅឋិតថេរជារៀងរហូតដូចនេះនោះទេលោក Tom Berkeley បាននិយាយថាWe haven't seen any action that would actually
sustain and validate that increase. យើងមិនដែលឃើញសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យការកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុននេះនៅថេរនោះទេ
ទោះបីជាអ្នកមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមមួយចំនួនមិនបានផ្ដល់បន្ទុកល្អដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ដោយក៏ពួកគេរិះគន់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងលោក Michael Strain បានបញ្ជាក់ថា
I think a $15 an hour minimum wage would hurt the working class.
ខ្ញុំគិតថាវិវត្តការងារទាបបំផុតចំនួន15ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ោងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើការដោយកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលធ្វើការច្រើនជាងជួយពួកគេខ្ញុំគិតថាការផ្ដោតលើគោលនយោបាយឈប់សម្រាកពីការងារដោយសារបញ្ហាគ្រួសារហើយនៅតែទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទៀតនោះมันគួរចាត់ចូលក្នុងគោលនយោបាយអតិភិបមួយដែលយើងចង់សម្រេចឲ្យបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកមានគោលបំណងចង់ជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការដោយកម្លាំងនោះខ្ញុំគិតថាគំនិតបែបនេះគឺជាការគិតខុស
ក្នុងពេលมันមានសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ណាមួយធ្វើឡើងនោះ
លោក Tom Berkeley បាននិយាយថាអ្នកដែលយើងគួរសរសើរចំពោះការដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតទេនោះគឺធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Berkeley បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Well for most of the past 8 years the Fed has been the main economic policy
ភាគច្រើននៃរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកនេះទោះបីជាមិនអស្ចារ្យខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏វាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងកម្រិតមួយថេរដែរ
ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតមួយថេរដូចនេះដោយដែលអ្វីដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជឿជាក់នោះគេរំពឹងថានឹងមានការកើនអត្រាការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅផលប័ត្រនៃបានខ្ចីប្រាក់និងការបញ្ចាំផ្សេងផ្សេងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកបានជួយធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅទាបមិនដែលមានពីមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមហាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិថ្មីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមានកំណត់នឹងប្រជុំគ្នាទៀតនៅខែសៅរ៍នេះគេរំពឹងថាសភាធម្មនុញ្ញជំរងចម្រាស់នេះដែលបានត្រូវសម្ពោធការពិខែសុខនឹងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីនឹងផ្ដល់អំណាចថ្មីៗអដល់គណៈបកសង្គមនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដេនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកសមាជិក545នាក់នៃសភានេះដែលបានជួសតាំងជាឯកច្ឆន្ទឲ្យលោកសីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដេស៊ីរ៉ូឌីហ្គេសកាន់តំណែងជាប្រធានសភានេះលោកសីរ៉ូឌីហ្គេសបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការឆាប់រហ័សប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្លាប់ដោយសារធាតុអាកាសក្រក់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចកើនឡើង50ដងមិនហួសពីដំណាច់សត្វស្លាប់នេះទេប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុអាកាសពិភពលោកក្តៅជាងមុនទីនោះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយទស្សនវិទ្យា The Lancet Planetary Health ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមហន្តរាយចក្រិននៃអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 152,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2100ទេដោយការឡើងពីចំនួន 3,000 ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីនេះពាណិជ្ជករអាមេរិកម្នាក់ដែលបានធ្វើខ្លួនឯងល្បីឈ្មោះក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដោយបានដំឡើងថ្លៃឆ្នាំជួយជីវិតមួយប្រភេទរហូតដល់ 5,000% បានត្រូវទទួលការកាត់ទោសពីបទកេងបន្លំបានភាគហ៊ុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានបាញ់សម្លាប់អភិបាលខេត្តនិងប្អូនប្រុសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតប្រចាំប្រទេសរ៉ុនដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីលោកផុលកាហ្កាមេបានឈ្នះសម្រាប់ការកាន់កាប់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3ជាមួយជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដី
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.